Samleva og kjenslige fullnavar. Asså i 105. Umframt at kjenslig samvera innelig njóting fyrir mann og kvinne som góðkvart við anna, så hefur samlevan løyfrølja mening. Það ræfur að få sátjekkni svo nær ekkjekknun som gjörlet. Hefa meður og kvinna hú akkvart örun og allat hefa samlefa, så ger kroppur tarra og særliga kynskögnu sér til ræjar helt ótilvita. Nekva kroppsliga brøytingar færgångt. Kynslimrun á mannum fyllis við blóu og fyrir að standa. Á kvinninni truttna kynsvarranir og klítoris og slum við leti úr móurskæin. Hesa kroppsliga brøytingarnir eru helt neyjuar það skal byrja til að hafa samlef. Sjálf samlefan að kynslimrun við stundin úr móurskæina og glöyir aftur fram. Það en löti færin fær meðurinn ágång. Ágångan bægir til að svo veta við svo tjeknum uyfir trústu í móurskæina og svo eisni kynsli í fullnarun hjá mann. Kynsli í fullnarun hjá mannun bænlæs knuttir að nörinjun. Ongin fullnarur ongin bad. Tja kvinnina það ikkje svoleiðis. En kvinna kan gerast við bad hóast hún ikkje fær kynsli í fullna í samlefin. Nuttjar kanningar vísa tó að lögjindin større að gerast við badntjænar kvinni som fær kynslíðan fullna búrstur úr samlefin. Það eisni en sannrönd að kynslíð fullnaðurinn sá kvinnun kemur að sindi sætni enn sá mann. Herumframt kunnu kvinnir eisni fóa flæri fullnaðir að stutt tójarbíl.